Big Brother Awards a neb ceny Velkého bratra jsou anticeny pro nejvlezlejší společnosti, státní úřady či technologie. Vítěze z nominací zaslaných veřejností vybírá odborná porota složená z právníků, novinářů, odborníků na veřejnou správu, IT technologie i ochranu soukromí. Pořádající nevládní organizace Juridicum Remedium chce touto cenou přispět k ochraně soukromí garantované listinou základních práv a svobod a k rozpoutání veřejné diskuze, která zúží prostor pro zneužívání osobních údajů.
Odpolední session Rádia Wave s Pavlem Sladkým.
Takže takové je naše dnešní téma a naším hostem je Kateřina Hladká. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Budeme mluvit o cenách Big Brother Awards, které byly uděleny včera, a to znamená, že to je čerstvá záležitost, tak bez delšího lilkování pojďme rovnou říct, komu jste ty ceny udělili.
Tak těch cen je dohromady 8, jich 7 anticen, jedna pozitivní, tak to můžeme vzít nějak po pořadě.
Třeba od těch negativních jsou už převaze 7:1, tak...
Tak vezmeme to od toho nejdlouhodobějšího, což je cena pro dlouhodobé porušování lidského soukromí. Tu získalo Ministerstvo zdravotnictví za zdravotní registry, kdy vlastně už ji dostali v roce 2009. Oni nejen, že jako nezlepšili to, co vlastně by jim bylo vytýkáno, ale od té doby nám počet registrů utěšeně roste. My vlastně mezi tím udělením, tím, kde ta porota rozhodla o tom, že ta cena bude udělena Ministerstvu zdravotnictví, a tím předáním vznikl další nový zdravotní registr.
Přišel si pan ministr Heger cenu převzít?
Ne, nepřišel.
Překvapivě.
Překvapivě.
Jak je to v těch dalších kategoriích?
Tak další můžeme vzít třeba Svídila mezi národy. Tam získala cenu vlastně takový mezinárodní úřad, který se jmenuje Transportation Security Administration, což je úřad, který se stará o bezpečnost v dopravě a má na triku třeba takové věci, jako jsou letištní skenery a tak, tak ten za, to už vlastně zaříkáním se nějakého bezpečí a tak vlastně uvádí cestující do ponižujících situací, aniž by vlastně dokázal odůvodnit, že to je opravdu nutné.
Uhum. A teď pro změnu tu jednu pozitivní cenu, která firmě byla udělena letos?
Tak pozitivní cenu získal Seznam.cz a získal ji za podmínky ochrany soukromí, které má oproti ostatním podobným službám neuvěřitelně jednoduché, pro uživatele docela dobře pochopitelné. Není to spousta stránek písmem velikosti 8, ale dá se to poměrně rychle přečíst i pochopit. A hlavně za to, že nakládá s těmi údaji tak, že to je šetrné k soukromí, že vlastně je nepoužívá k marketingovým účelům, i když by mohl.
A tam si vítěz cenu přišel převzít?
Přišel.
Překvapivě.
Dostal dort.
V kategorii nebezpečná nová technologie jste poslali cenu taky do zahraničí, a to Amazonu, za prohlížeč na čtečkách. Proč?
No, protože tento prohlížeč vlastně pěkně hlásí tomu Amazonu, co všechno ten člověk dělá na internetu. A to nejenom to, co dělá vlastně v té aplikaci Amazon, ale úplně cokoliv. To znamená, když se přes vlastně ten prohlížeč, ještě je nutné říct, že vlastně do toho Kindle Fire se nedá jiný prohlížeč dát. Že ten je tam prostě nastavený a hotovo. A on pěkně hlásí takhle, když se přihlásíte k mailu, tak vlastně ten Amazon to ví. A takhle vlastně má poměrně slušný přehled o online životu toho uživatele.
Hodnotíte při udělování cen jenom ten potenciál zneužití, nebo to, jestli ta firma s těmi daty skutečně nějak dál pracuje, poskytuje je třetím subjektům a tak?
Nám už stačí ten potenciál. Vlastně už to, že někdo něco takového vymyslí, tak je vlastně důvod ho ocenit jako Svídila.
Pojďme si teď říct něco málo k tomu, kdo na Big Brother Awards vlastně ty ceny uděluje, kdo je v porotě a jak tu porotu sestavujete?
Tak porota je sestavená z odborníků, kteří mají vlastně na to téma soukromí různé pohledy. Máme tam novináře, kteří píší o technologiích, pak tam máme právníky, máme tam třeba pana Kužilka, což je expert na otevřenou veřejnou správu. Pak tam máme akademiky, což jsou lidé, kteří se věnují soukromí vlastně na té úplně nejvyšší akademické úrovni. Jsou to profesoři, docenti, jeden z pohledu IT, druhý z pohledu práva. A potom jsou tam samozřejmě zástupci našeho sdružení.
A mohlo by tam být taky nějaký expert na terorismus, nebo někdo z těch lidí, kteří spíš tíhnou k té paranoje a spíš k tomu pořádně sledovat nejenom skenery na letištích, které jsme tady před chvilkou zmiňovali, ale někdo, kdo by to taky podrobil tomu pohledu z druhé strany, ne?
Já si nejsem jistá, jestli by zrovna ten člověk byl schopný někoho určit, protože obvykle my kritizujeme ty protiteroristická opatření z toho pohledu, že jsou přehnaná, zasahují do soukromí opravdu jako velkou měrou. A já nevím, jestli by to tyhle lidi byli schopní uznat.
To zní ale trošku jako, že ta debata mezi zastánci ochrany soukromí a zachránci nějaké globální bezpečnosti, nebo jak bych to řekl, prostě není možná.
Tak z našeho pohledu rozhodně je. My jakoby nejsme paušálně zrušme všechny proti teroristické opatření, to určitě ne, ale my prosazujeme vlastně ten pohled, aby to bylo umírněné, aby jsme nešli s kanonem na vrabce, což oni úplně neradi někdy slyší. No.
Jak je to s dlouhodobějšími zájmy Juridicar Media, respektive Big Brother Awards? Vy sledujete některé kauzy dlouhodobě, snažíte se vytvořit takovou veřejnou lobby, nebo jak bych to řekl. A tak jak je to třeba v případě uchovávání dat na úřadech? To je jeden z vašich dlouhodobých cílů, data retention.
Data retention, to je opravdu už dlouhá kampaň, která momentálně je ve fázi, kdy minulý rok ústavní soud zrušil vlastně část zákona o elektronických komunikacích, podle které museli operátoři ty data ukládat. Nicméně Evropská unie má směrnici a tu my musíme naplňovat, takže ten zákon musíme mít, takže se momentálně dělá nový. A je to ve fázi, kdy vlastně vzniká ten zákon, jsou k tomu nějaké připomínky.
Většina posluchačů Radio Wave, většina uživatelů sítě včera zaznamenala potemnělou Wikipedii. Každý, kdo si neupravil JavaScript, tak měl Wikipedii překrytou protestem proti tomu, co se zkratkou jmenuje SOPA, čili proti pirátská legislativa nová americká. Stejně tak proti ní, i když možná v trochu decentnější podobě, vyrukoval Google. Vám tenhle online Stop Online Piracy Act taky vadí, předpokládám.
Určitě vadí a měl by vadit každému, kdo chce svobodně používat internet, protože tam se jedná o poměrně velký zásah do internetu, který by pravděpodobně už nikdy nebyl takový, jak ho známe doteď. Kde se vlastně krom spousty jiného přenáší odpovědnost za obsah a autorská práva i vlastně na majitele těch stránek a těch služeb. To znamená, že když bych tam měla nějaký obsah, na který nemám autorská práva, tak nejen, že to je můj problém, ale podle nového zákonu je to i problém vlastně toho provozovatele a on je povinen to odstranit a tak, což je prakticky v podstatě jako neproveditelné. Takže by ty služby nefungovaly.
A máte spíš obavu z toho, že zásah americké vlády ve prospěch tohodle názoru by ovlivnil celosvětově síť, anebo spíš, že by vedl vlády ostatních států k tomu, aby se tím zákonem inspirovali a stalo se z toho úzus?
Tak oni i evropské vlády nelení a tuhletu legislativu produkují. Třeba ve Francii mají zákon Hadopi, třikrát a dost, kde tam je takový zvláštní úřad Hadopi, který může odpojovat ty, kteří páchají nějaké nepravosti vůči autorskému právu, takže až na 2 roky odpojí od internetu, oni dál platí tomu providerovi za internet a nesmí ho využívat. Tak třeba ve Francii mají tohle. A určitě je to trend, já si myslím, že ať už projde tenhle ten zákon, tak nebo ne, tak budou jiné a jinde.
Jedním takovým hodně profláklým případem je pražská Open Card. Tahle karta má na svém kontě spoustu veřejných diskuzí a spousta másla na hlavě různých lidí. Tak jak teď sledujete vývoj Open Card a jste spokojení s tím stavem, který teď nastal po dlouhé době?
Tak vás jenom doplním. Tahle karta má dokonce na triku jednu cenu velkého bratra z Loňska. Nebo z Loňska, z předloňska. A momentálně je tam vlastně velký pokrok, nebo my to rozhodně vnímáme jako pokrok, kdy po dlouhé době, kdy jsme se snažili, aby byla udělaná open card, kde si člověk může zvolit, že tam nebudou jeho údaje a bude ji používat jenom jako tramvajinku, což se teď začátkem roku zdá se daří. V pilotním provozu je nová karta, která vlastně vzniká tak, že vy dáte občanku, dáte fotku, oni vám tu fotku vytisknou na kartu z občanky opíšou jméno a žádné údaje se nenahrávají do žádné databáze. Máte prostě v ruce kartu, která funguje jako tramvajenka. Což je super, bohužel za ní musíte zaplatit 250 korun, protože se vydává jenom expresně, ale i tak je to pokrok.
Takže si musíme zaplatit za to, že chceme chránit své soukromí.
V současné době je to tak, je to vlastně, neplatíte za to, že byste si chránili soukromí, ale platíte za expresní vydání karty, zatím se vydává jenom v tom paláci Škodově. Ale možná, že až skončí pilotní provoz, že budou vydávat na víc místech, to opravdu zatím nevíme.
Jak jste úspěšný v jiných kauzách, která i pomocí cen, ale i jinak kritizujete? Jak silný je ten veřejný hlas, když se Big Brother Awards a další opřou do inkarty na drahách, do open card, do čokoliv dalšího? Vedete si nějakou statistiku úspěšnosti?
Jo, je to dost různé a jde to stuha. Je to tak, že vlastně open card, téhle kauze se věnujeme 5 let. Za těch 5 let byly nějaké dílčí úspěchy, ale teprve po 5 letech jsme se dopracovali vlastně k tomuhle z tomu. Takže to je opravdu pomalu v jiných kauzách, jako například zpracování DNA, kde se vlastně snažíme o to, aby tady byla lepší legislativa na nakládání z DNA, tak tam se stále ještě nedaří třeba.
Je v případě cen Big Brother Awards úřad na ochranu osobních údajů spíš spojenec, anebo spíš nepřítel ze státní správy? Já jsem si všiml v nominacích, že úřad tam má taky jednu negativní nominaci připsanou. A tak jak je to?
No, je určitě spojenec. Jde nám o stejnou věc, i když každý to děláme jinak. Oni to nemůžou ani dělat víceméně moc jinak, poněvadž jsou státní úřad. Nicméně určitě na ně padá kritika, protože nejsou moc vidět, nedělají třeba osvětové kampaně, tak jak jsou lidi zvyklí v zahraničí, kdy třeba v Německu ty úřady nebo ve Skandinávii ty úřady se snaží jakoby vzdělávat obyvatelstvo, co se týče ochrany osobních údajů a soukromí. Točí krásný videa virálový, to on vůbec u nás úřad tohle to nedělá, on funguje jako klasický. Zkostnatělí, nechci to, aby to vyznělo úplně zle, ale je to tak, je to prostě úřad. No. My jsme přece jenom neziskovka, máme k tomu takový tvořivější přístup.
Je to tím, kdo je ve vedení úřadu, nebo je to nějakým nastavením české legislativy? Čím to je, že ten úřad není aktivnější, není víc vidět, jak jste to říkala?
Možná je to koncepcí. Musím říct, že do toho úplně nevidím, kde je jakoby zakopaný pes, ale oni dělají hodně dozorovou činnost, kontrolují, jestli se dodržuje zákon na ochranu osobních údajů. Tím určitě věřím, že mají plné ruce práce, že těch kontrol mají opravdu spoustu. A jestli mají omezené prostředky, tak už prostě na ostatní věci asi nezbývá čas, nevím.
Pojďme zmínit ještě ceny, na které se zatím nedostalo. Podle počtu nominací to vypadá, že rozhodně lidi nebyli spokojeni s tím, jak probíhalo sčítání v loňském roce.
Přesně tak, vlastně i porota, i podle počtu nominací, kterých se sešlo asi úplně nejvíc za dobu Big Brother Awards, úředního slídila vyhrál Český statistický úřad za sčítání lidu. A to ne za to, že vůbec udělal sčítání lidu, protože to prostě musel udělat, tomu ho přikázal zákon a to je zase povídání o čem jiném na hodně dlouho, ale to, jak to udělal, to, že vlastně kolem toho byla taková informační mlha, kdy člověk měl problémy se dozvědět třeba, jak bude s těmi údaji naloženo, jak vlastně potom budou ty dotazníky anonymizovat předtím, než budou uloženy do archivu, kam potom má přístup každý badatel a tak. Takže za tohle to dostali cenu.
Jakým způsobem vůbec zkoumat tu práci s těmi údaji? Když se to uloží do nějakého interního systému, ať už jde o dopravní podnik nebo právě třeba tady o Český statistický úřad, tam je to možná trochu něco jiného, když je to veřejná instituce, tak jak zjistíte, že se s těmi údaji děje něco, co třeba neradi vidíte? Je to vždycky jenom na nějakou hlášku od někoho, kdo nominuje?
No, podle vlastně nakládání s osobními údaji má jasná pravidla. To znamená, ten, kdo shromažďuje něčí osobní data, a osobní data jsou například i záznamy z kamerového systému, to je možná dobré říct, tak musí udělat to, že musí deklarovat, k čemu ty data bude mít, jak dlouho je bude mít, jaká ty data schovává, kdo k ním má přístup. A tohle to musí být jednoznačně dodrženo a musí to být přístupné tak, aby každý jehož data jsou uchovávána, se mohl podívat a zkontrolovat si to.
Tak jako v oblasti životního prostředí je ropák roku i zelená perla roku, tak vy taky vybíráte výroky, které vám hnuly žlučí. A to byl v roce 2011 kdo nebo jaký výrok?
No, byla to paní profesorka Jitka Richteříková, což je předsedkyně České demografické společnosti. A právě ten výrok byl v souvislosti se sčítáním, kdy ona vlastně se v Mladé frontě dnes vyjádřila ve smyslu, že vlastně ve Skandinávii mají registry obyvatelstva, my máme taky, tak je to jeden z témat, které řešíme, a že je mají jako moc hezky propojené navzájem, že vlastně z těch registrů se zrekonstruuje víceméně celý jako život toho člověka a že vlastně oni to sčítání ani nepotřebují. Tak to je taková jako vlastně...
To je přesně to, co vy nechcete.
Přístup k tomu přesně, jaký jako my bychom neradi viděli, no. Tak proto.
Prostě nechcete, aby člověk šel celý zrekonstruovat z toho, co se o něm kde uchovává.
Přesně tak, no.
Mm-hmm. Jak je to v případě firem a úředních slídilů? Jak je to v případě, abychom se vrátili na půdu hlavního města, v případě dopravního podniku? Ani ten vám letos neuniknul z lopaty?
Neuniknul, dostal cenu pro firemního slídila za vlastně záměr, který byl deklarován v médiích, udělat nový kamerový systém v metru, který by měl mít technologii rozpoznávání obličeje. A nedostal to teda jenom za to, ale za to, že vlastně, kdyby tenhle ten systém, který si ukládá vlastně podobiznu toho člověka, obličej, a udělá mu tam jakousi takový profil a potom kdykoliv člověk jakoby přišel znovu do toho metra, tak ten systém by rozpoznal, že to je on. Takže by se dokázalo vysledovat, kudy jezdíte, jak dlouho jezdíte, jestli jezdíte sám.
A to už bychom žádnou open card nepotřebovali, ne? No, to by ty kamery to všechno už zvládly.
Tak ty kamery by vlastně takhle měly docela slušný přehled, no. A vlastně ve spojení ještě se záměrem udělat turnikety z open card by to od člověku vydalo poměrně pěkný obrázek, kdyby se to všechno propojilo.
Mhm. A zase by to byla cenná data pro ty, kdo připravují tu hromadnou dopravu. To bude asi argument proti strany, ne?
Určitě, ale zároveň si dovedu představit, že by to byla třeba marketingově taky poměrně cenná data. Tam jakmile, což už jsem říkala, zopakuju to, protože to je prostě ten problém, jakmile je na jedné hromadě obrovské množství dat, tak ta možnost, že dojde k nějakému zneužití, ať už záměrně nebo omylem, je a je velká.
Nejvíc kamer v přepočtu na hlavu, ale nemá Praha, ale jiné české město.
Podle vlastně průzkumu, který jsme nedávno dělali a vlastně posluchači můžou na našem webu najít takovou mapku, kde jsme mapovali v krajských městech počty kamer, tak to vyhrála Ostrava, kde je v přepočtu na počet obyvatel je největší počet kamer.
Kolik to takhle je hlav na jednu kameru? Doufám, že to nejsou kamery na hlavu teda.
Ne, zatím jsou to ještě hlavy na kameru. Nejsme ještě jako ve Velké Británii, ale to, teďka to číslo vám přesně nepovím, ale furt ve srovnání třeba s tou Británií jsme břídilové, pokud to tak můžu říct.
Já teď budu mít několik dalších otázek, které s cenami úplně nesouvisí, ale zase je to takový tradiční problém pro spoustu uživatelů webu a hlavně sociálních sítí. Je to, že sociální sítě, třeba typu Facebook, jsou nebezpečné dané jenom tím, že lidi se v těch sociálních sítích často chovají prostě jako paka a řeknou na sebe neuvěřitelně mnoho. A nebo i tím, jaké ty sociální sítě z principu jsou.
Je to obojí a to, že se ty lidi chovají jako paka, tak to s tím asi nic neuděláme, to je prostě daný. Ale musím říct, že třeba na začátku těch sociálních sítí jim to třeba ten Facebook nějak ani nerozmlouval. Že on je vlastně tak jako nechal, ať tam na sebe teda prásknou všechno a až roky potom, kdy to začalo být opravdu velký problém a vlády i neziskovky na něj začaly tlačit, že by teda mělo víc vysvětlovat těm lidem, co že to vlastně dělají, když teďka tady na sebe povím, že jdu do kina třeba, nebo že jdu za milencem, nebo cokoliv. A že to může být opravdu problém, třeba když potom někdy budou hledat práci nebo podobně, mít tam fotky z alkovečírků. Tak on to začal dělat vlastně už dost pozdě. Ty lidi už si zvykli na nějaký druh chování na sociálních sítích a občas se tam člověk dozvídá věci.
Připadá vám třeba Google Plus jako novější konkurenční síť, sociální konkurent Facebooku lepší?
Určitě je čistější. Není jakoby tak matoucí tím, kolik tam na mě ze všech stran vyskakuje různých rámečků a tak. Tím, že vlastně dal ty kruhy, kam si člověk může jednoznačně nastavit, kdo je rodina, kdo jsou přátelé a tak, tak je to by jako snadnější si regulovat, co se o mě kdo dozví. Ten Facebook už to teďka dělá taky a nedělával to. Ale zase ten Google to má propojené se všemi ostatními službami a že jich nemá málo. Takže vlastně ty data, které o nás všechny má, taky dávají poměrně slušný obrázek o tom, co děláme.
Tak Google je impérium, zjistil, že nějaký segment typu Facebook mu chybí, tak ho rychle doplnil a nastartoval Google+. To je z hlediska firmy určitě logické, z hlediska vašeho hodné pozornosti trošku jiného kritičtějšího druhu. Mě by ještě zajímalo, jestli v případě sociálních sítí, když vznikají ty takzvané stínové nebo shadow profily, jestli to je taky jenom problém Facebooku, proti němu je teďka kampaň celá stojící pod názvem Europe versus Facebook nebo tak nějak. Tak jak je to s tímhle? Nebo možná i od začátku, co to ty stínové profily vůbec jsou?
Stínové profily jsou profily lidí, kteří na Facebooku vůbec nejsou. Sezbírané z toho, co tam na tom Facebooku o nich řeknou přátelé, kteří na Facebooku jsou. To znamená, pokud vy třeba hledáte někoho na Facebooku, a to znamená, že ho zadáte do vyhledávacího políčka, odklepnete to, zjistíte, že ten člověk tam není, tak ten Facebook si to pamatuje, že jste ho hledal. Potom tam někdo dá třeba vaši fotku, napíše pod to, že jste to vy. A přestože tam není možné dát tag, protože tam nejste, tak ten Facebook už zase ví, že se tam někde objevilo vaše jméno. Takhle z těch střípků postupně sestavuje vlastně váš virtuální profil, který samozřejmě nikde nikdo nenajde. Takže někde schovaný.
Takže máte vy osobně Facebook nebo Google Plus, nebo ne?
Mám obojí. Facebook mám už strašně dávno, ještě vlastně vůbec před tím, než jsem začala dělat tohle téma a upřímně řečeno jsem vůbec netušila, do čeho lezu. Ale v té době ještě tam taky skoro nikdo nebyl a vypadal dost jinak. A mám Facebook už proto, že potřebuju držet krok s tím, co se na tom Facebooku děje, aby potom jsme to následně mohli podrobovat nějakému kritickému myšlení. A Google Plus mám prostě ze zvědavosti. Chtěla jsem vědět, jak to funguje, ale v podstatě tam nechodím, protože přece jenom tam se toho tolik neděje.
Je tahle snaha, aby kritické myšlení bylo v kontaktu dlouhodobě nebo ekologicky řečeno trvale udržitelná, protože technologie jsou stále nové, chtějí toho po nás stále víc a držet si čím dál tím větší kritický odstup znamená prostě ztrácet ten kontakt, ne?
No, asi by mělo, no já jsem poměrně dobrý uživatel Facebooku, myslím, že mě má rád, já jsem tam pořád. Už proto, že tím, že mám na starosti vlastně komunikaci naší organizace, tak my máme vlastně jeden z komunikačních kanálů je i Facebook. Ačkoliv teda ho kritizujem, tak přece jenom je tam spousta lidí a vlastně je to i příležitost, jak přímo na Facebooku říkat lidem, co je špatně, co by neměli dělat a tak.
Hostem dnešní odpolední session byla Kateřina Hladká. Nakonec jsme se dostali i k tématům neúplně souvisejícím s Big Brother Awards, ale já myslím, že to vůbec nebylo na škodu. Díky za návštěvu tady v Radio Wave.
Já moc děkuji za pozvání.